Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Naprednjacima najviše mandata u parlamentu, slede demokrate, socijalisti duplirali broj poslanika, pokazuju nezvanični rezultati izbora. OEBS pozdravlja mirno sprovođenje izbora na Kosovu. Do početka pregovora sa Evropskom unijom treba rešiti još pitanja, poručio šef delegacije Unije u Srbiji, De Geer. Francuska, konačni rezultati. Hollande 51,62, Sarkozy 48,38% glasova, Vladimir Putin i zvanično po treći put na čelu Rusije. Vreme do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti ko će sastavljati koalicionu vladu. DS ili SNS zavisiće od SPS-a, čiji lider Ivica Dačić puca na funkciju premijera. Iako će verovatno trgovati i cengati se sa obe strane, profesor političkih nauka Zoran Stojiljković predviđa.
Najverovatnija koalicija je koalicija koja je dovoljna vladavinska, to je u ovom slučaju koalicija po dosadašnjim rezultatima koji se neće mnogo menjati, koalicija demokrata, SPS-a, njihovih užih koalicijonih partnera, LDP-a, odnosno Preokreta, i uz podršku manjinskih stranaka.
Rezultate izbora u Srbiji za Radio Slobodna Evropa analizira Franz Lothar Altman, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina.
Iznenađenje je veliki uspon socijalista od kojih će zavisiti kako i ko će formirati novu vladu, mada mi se čini da će dosadašnja vladajuća koalicija biti i u novom kabinetu.
Dolazak Deutsche Banke bio bi velika šansa za srpsku privredu, ocenjuje za naš program ekonomista Biljana Stepanović.
Kad sada u sred krize Deutsche Banka dođe u Srbiju, to je signal i drugima da je Srbija dobro tržište, da bakar razmisle o Srbiji kao destinaciji.
Slede vesti, Ivan Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prema konačnim procenama Centra za slobodne izbore i demokratiju, bez glasova birača sa Kosova, izborna lista Pokrenimo Srbiju, koju predvodi Srpska napredna stranka, imaće 73 mandata u novom sazivu Skupštine, a lista Izbor za bolji život, koju predvodi Demokratska stranka, 68. Koalicija SPS, Jedinstvena Srbija, PUPS, imaće 45 mandata, rekao je programski direktor CESID-a Marko Blagojević.
Lista nijedan od ponuđenih odgovora, jedan mandat. Izborna lista Sve zajedno, jedan mandat. Izborna lista SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin, jedan mandat. Izborna lista Savez vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor će u budućem sazivu Narodne skupštine Republike Srbije biti zastupljena sa 5 mandata. Izborna lista Demokratska stranka Srbije Vojislav Koštunica, 20 mandata. Ovo može da se promeni s obzirom da ova partija ima značajnu podršku na teritoriji Kosova i Metohije. Izborna lista Čedomir Jovanović Preokret, prema našoj proceni bi trebalo da računa na 20 mandata. Izborna lista Ujedinjeni regioni Srbije Mlađan Dinkić, 16 mandata.
Blagojević je dodao da rezultati glasanja na predsjedničkim i parlamentarnim izborima na Kosovu još nisu utvrđeni, jer ne mogu značajno da utiču na raspodelu mandata. Opšti izbori u Srbiji bili su regularni i protekli su u mirnoj atmosferi, ocena je Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier pozdravio je mirno sprovođenje izbora na Kosovu. OEBS je u ranim jutarnjim častovima predao zapečaćene kutije sa glasačkim listićima Srpskoj izbornoj komisiji u centrima za brojanje glasova u Vranju i Raškoj, navodi se u saopštenju OEBS-a. Pohvaljujem uzdržanost koju su pokazale sve strane koje su omogućile mirno sprovođenje izbora. To je bilo moguće samo zahvaljujući odgovornom ponašanju relevantnih političkih aktera i snažnoj podršci i saradnji lokalnih institucija i međunarodne zajednice, a naročito KFOR-a i EULEX-a, poručio je Zanier. Maja Koncijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku, Catherine Ashton, rekla je da narodu Srbije čestitaju na slobodnim i mirnim predsjedničkim i parlamentarnim izborima.
We are now looking forward to a rapid formation.
Očekujemo da će nova vlada biti posvećena reformama i raditi na progresu na putu ka Evropskoj uniji. Mi naravno čekamo drugi krug predsjedničkih izbora za dve nedelje. Također, želimo da čestitamo Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju, što su omogućili glasanje na Kosovu i na tome kako su sprovedeni u miru. Generalno, mi cenimo ulogu svih međunarodnih činilaca, posebno EULEX-a i KFOR-a.
Particularly EULEX. Senkor.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin rekao je da od političkih partija koje su prešle cenzus očekuje da što pre počnu pregovore o formiranju vlade koja će imati jasan reformski plan sa evropskom agendom. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezer ocenio je da Srbija mora da reši par pitanja pre početka pregovora sa Evropskom unijom koje je predložila Evropska komisija. S tim u vezi naveo je da treba napredovati u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Već je rađen na tome i bilo je napretka, ne treba nastaviti tim pravcem, poručio je Dežer. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc poručio je da je Hag spreman za proces protiv Ratka Mladića, optuženog za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Bramerc, koji priprema redovni šestomesečni izveštaj za Savet bezbednosti, u poseti je Bosni i Hercegovini i sastaće se u Sarajevu sa članovima predsjedništva, visokim zvaničnicima suda i tužiloštva. On je najavio i posete Hrvatskoj i Srbiji. Imovina braće Darka i Duška Šarića u Crnoj Gori biće trajno oduzeta i prodata na licitaciji. Pljevljaci Duško Šarić i Jovica Lončar nedavno su u Bjelopoljskom višem sudu osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne zbog pranja novca od šverca kokaina, dok se Darko Šarić, za kojim je Srbija raspisala međunarodnu poternicu, nalazi u bekstvu. Novoizabrani francuski predsjednik François Hollande osvojio je 51,62% glasova, dok je za njegovog rivala Nicolas Sarkozy glasalo 48,38% birača. Konačni su rezultati izbora koje je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Hollande, koji dužnost zvanično preuzima 15. maja, danas će razgovarati sa stranim liderima, pre svega evropskim, kako bi im izložio svoj plan o tome da bi politika posticanja privrednog rasta trebalo da zameni godine rigorozne štednje. A novoizabrani predsjednik Rusije Vladimir Putin danas je inaugurisan u Kremlju, čime je zvanično stupio na dužnost i po treći put došao na čelo Rusije. Dosadašnji predsjednik Dmitri Medvedev potom mu je u specijalno zaštićenom kabinetu predao nuklearni kofer, sistem sa kodovima za upravljanje atomskim naoružanjem.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima govorimo o mogućim postizbornim koalicijama. I domaći i strani posmatrači već su ocenili da će o sudbini buduće koalicione vlade odlučiti SPS, koji je osvojio dvostruko više glasova nego na izborima 2008. Bez Dačića, dakle, ni Tadićeva demokratska, ni Nikolićeva napredna stranka, osim ako se ne odluče na međusobnu koaliciju, što se ocenjuje kao najmanje verovatan scenario, koaliciju ne mogu napraviti. Pa to lideru socijalista Dačiću daje ogroman ucenjivački potencijal. Dačić je jasno stavio na znanje da stremi ka funkciji premijera. Hoće li dakle od Dačićeve odlučnosti da postane premijer zavisiti da li će srpsku vladu predvoditi demokrate ili naprednjaci. A šta ako mu obe te partije ponude tu poziciju ili ako mu je ne ponudi ni jedna? Još je dakle prerano za klađenje, kaže politički analitičar Vladimir Goati. On smatra da će obe koalicije biti vrlo rezervisane prema mogućnosti da Dačiću poklone premijersko mesto, ali da bi SNS u određenim okolnostima mogla na to pristati. Ako bi se to dogodilo, ocenjuje Goati, bio bi to recept za vrlo nestabilnu vladu, njen brzi krah i vanredne izbore.
Mislim da demokratska stranka to neće prihvatiti, da će eventualno pokušati da kompenzira nekakvim davanjima na pokrajinskom, gradskom, lokalnim nivoima, da Dačić opet, kome je ta igračka srcu prirasla, a i na neki način to je revanš za 5. oktobar, da on od toga neće lako odstupiti.
Od zahtjeva za premijerski mjesto?
Je. I tu ne bih isključio ili da ova momentalno opoziciona partija SNS, koja je, ako izgubi predsjedničke izbore, čak odstupi, prihvati tu kombinaciju sa premijerom iz manjinske partije.
Zahvaljujući izbornom sistemu i fragmentiranoj partijskoj sceni, izborni rezultati u Srbiji i ovog puta daju mogućnost različitih kombinacija, zbog čega je pregovaračka logika i cenkanje prekomerno razvijena disciplina. Profesor političkih nauka Zoran Stojiljković ocenjuje da, iako je moguće da koalicija okupljena oko SPS-a uđe u politički brak iz računa i sa SNS i sa DS,
kombinacija sa naprednjacima je dosta malo verovatno, zato što je potreba spoljnog legitimiranja i članstva u socijaldemokratskim političkim evropskim pre svega formacijama za SPS prioritet, a tamo su već predstavnici DS-a, i zato što je dobra politička praksa da se prvo za koaliciju aranžman obratite do sadašnjem političkom partneru, odnosno demokratskoj stranci. U tom smislu ta prednost je dosta velika. Naravno, svi se čenkaju, pozicija SPS-a je ovog puta ojačana, on je gotovo prišao po izbornom uticaju koalicije oko demokratske stranke i došao u poziciju da šta god bude uradila na koalicijoj formuli demokratska stranka, sigurno mora pitati, konsultovati Dačića i SPS. Najverovatnija koalicija je koalicija koja je dovoljna vladavinska, to je u ovom slučaju koalicija po dosadašnjim rezultatima koji se neće mnogo menjati, koalicija demokratska SPS-a, njihovih užih koalicijonih partnera, LDP-a, odnosno Preokreta, i uz podršku manjinskih stranaka zbog ranijih obavezivanja Dinkića da neće po svaku cenu vladu. Za Tadića je on nesiguran partner koji uvek obori vladu i dobije poluopozicioni status, da će se računati na njegovu spoljnu parlamentarnu podršku.
Vraćamo se u uspehu Ivice Dačića, koji važi za najvećeg pobednika jučerašnjih izbora. Otkako je Demokratska stranka pre 4 godine socijaliste načinila prihvatljivim partnerom, Dačić je prošao put od reformatora SPS-a, na Evropljanina, do povratka Miloševićevoj retorici u kampanji, izlazeći iz izbora sa 15,3% glasova u trci za predsjednika države i 45 mandata. Da li je Dačićev uspeh i najveće iznenađenje nedeljnih izbora, pitali smo građane u Beogradu i Valjevu.
Iznenađen sa velikim procentom socijalista, dok god penzioneri odlučuju o budućnosti omladina je da nije to dobro za Srbiju uopšte.
To je očekivano, čak možda mislim da to možda i malo niže.
Dačić, iznenađenje ili ne?
Ne, to je naša neminovnost.
Pa premijer će biti Dačić kogod da bude bio.
Već viđena situacija, znači sad se očekuje od Dačića da odradi situaciju za DS i to je to.
A bez obzira da li će se SPS naći u budućoj vladi, ova stranka se može smatrati najvećim pobednikom izbora, ocenjuje Vladimir Pavićević s Fakulteta političkih nauka.
Moj utisak da je Ivica Dačić 2008. godine veoma dobro procenio koji je to put za naredne 2, 3 ili 4, sad se ispostavilo godine, koji obezbeđuje da njegova stranka najviše profitira u odnosu na druge političke aktere i formacije. To govori, da kažemo, o nekoj vrsti političke inteligencije, ali ovaj uspeh Socijalističke partije Srbije meni lično ipak donosi jedan strašan osjećaj i upitanost oko toga šta se zapravo dešava sa nama. Jer Ivica Dačić i još neke ličnosti koje su u njegovom okruženju su ista ona lica koja smo mi gledala kod Miloševića. Ova situacija u kojoj SPS ima sada 16%, gde Dačić jasno saopštava da njegova stranka ima premijersku funkciju, da zapravo na neki način u simboličkom smislu nama može da sugeriše i to da imamo mi na delu jednu vrstu restauracije. I to je meni jedna užasna misao koju sada imam kao jedan osjećaj u odnosu na rezultate i veliki uspeh Ivice Dačića na ovim izborima.
A sam Dačić bio je prilično samouveren u izbornoj noći, ali jasno stavio do znanja da neće biti lak pregovarač. Dosadašnjem zameniku premijera i ministru policije, nakon prebrojavanja glasova, aspiracije su očigledno porasle.
Ja ne želim da budem u dogovoru sa nekim, a da ne znam kakva će se politika voditi i koje će se političke odluke donositi, niti da neko ko želi da bude moj koalicioni partner o nama priča sve najgore, a onda možemo i da pravimo koaliciju. Da budem iskren, možda se u Srbiji ne zna ko će biti predsjednik, ali mislim da se dobro zna ko će biti premijer.
Rekao je Dačić, za 4 godine u vlasti pokušavao je da uveri javnost da njegova SPS nije više ona partija iz Miloševićevih dana. Pred izbore se sve češće oštro obraćao međunarodnim zvaničnicima, naročito oko Kosova. U kampanji je vratio Miloševića koristeći njegove fraze.
I kada su zamišljali da ćemo da nestanemo sa političke scene, mi smo se uzdigli kao Feniks. Sačuvat ću i državu Srbiju!
A šta je Dačiću pomoglo da se uzdigne kao Feniks? Profesorka Srbijanka Turajlić tu ne vidi nekakvo preterano iznenađenje.
Skandalozno vođenje vlade od strane Demokratske stranke. I sad vi sebe zamislite u poziciji potpuno osiromašenog i obespravljenog građanina koji shvata da je dotle dovela Demokratska stranka, i onda se pogledate u izborne liste i kažete dobro, kome ja mogu najviše da verujem da je u stanju nešto da uradi da se ovo promeni. I možete da birate između Tome Nikolića i Ivice Dačića. I većini građana je očigledno Ivica Dačić delovao kao ubedljivije rešenje. Ja lično imam problem sa gospodinom Dačićem zbog 90-ih, zbog ofera i sveukupnog nekog ponašanja koje meni nuliva poverenja, ali na kraju kad pogledate unazad, pa vi kažete stvarno strašno je što nam je Dačić radio 90-ih, a onda se pojave građani i kažu da, ali strašno je ono što su nam demokrate radile posle 2000-te.
Rekla je profesorka Srbijanka Turajlića i u nastavku nastavljamo sa analizom jučerašnjih izbora. Franz Lothar Altmann, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodne i bezbednosna pitanja iz Berlina, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je bilo očekivano da će Tadić i Nikolić voditi mrtvu trku, ali i da će obojica dobiti više glasova. Sa Altmannom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Iznenađenje je veliki uspon socijalista od kojih će zavisiti kako i ko će formirati novu vladu, mada mi se čini da će dosadašnja vladajuća koalicija biti i u novom kabinetu. Sa druge strane, činjenica je da je Dačić nastojao da se u predizbornoj kampanji distancira od Tadića, ali kažem, oni će naći načina da opet formiraju vladu, tako da se u suštini ništa nije promijenilo.
Nothing has changed in particular.
Altmann smatra da je Tadićeva taktika bila uspešna i da je dala rezultate.
Ušao je lično u kampanju raspisivanjem predsjedničkih izbora, podržavajući tako i svoju partiju na parlamentarnim. Građani vjeruju da je on garancija da će Srbija nastaviti put ka Evropskoj uniji. Iako to nije bila pretjerano vidljiva tema u kampanji, čini se da je članstvo u Evropskoj uniji važno za većinu građana Srbije, mada istraživanja javnog mnjenja to ne pokazuju. Možda su ljudi glasali za sigurniju opciju, za političare na vlasti koje znaju, bez obzira na njihove mane, a ne za nove koji mnogo obećavaju, ali nije izvjesno da li će to i da ispune.
Govoreći o Tadićevoj dosadašnjoj taktici i Srbija i Evropa, Altmann smatra da će, ukoliko formira novu vladu, više se fokusirati na deo politike koji se odnosi na Evropu, a manje na Kosovo.
On je politikom i Srbija i Kosovo želio da izbjegne da bude previše radikalan, odnosno da ne bude optužen da se odriče Kosova. Ako uspije da formira vladu, Tadić će imati 4 godine na raspolaganju i sada može da napravi veće ustupke kada je riječ o Kosovo, kako bi Srbija ušla u sljedeću fazu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, jer se može pozvati na podršku građana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Na prednjacima najviše mandata u parlamentu slede demokrate, socijalisti duplirali broj poslanika, pokazuju nezvanični rezultati izbora. OEBS pozdravlja mirno sprovođenje izbora na Kosovu. Do početka pregovora sa Evropskom unijom treba rešiti još pitanja, poručio šef delegacije Unije u Srbiji De Geer. Francuska, konačni rezultati. Hollande 51,62, Sarkozy 48,38% glasova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I u nastavku predizborne teme, ali prelazimo u Francusku. Novoizabrani predsjednik François Hollande obećao je prestanak teških ideoloških podela u Francuskoj i poručio da je ovo novi početak i za Evropu. U drugoj članici Evropske unije u kojoj su održani izbori, Grčkoj, dve proevropske stranke koje su krajem prošle godine formirale koalicionu vladu, PASOK i Nova demokratija, neće u budućem grčkom parlamentu imati apsolutnu većinu. Inače, vrednost zajedničke evropske valute jutros je pala usled toga što je poraz vladajućih stranaka na izborima u Francuskoj i Grčkoj podstakao nervozu na azijskom tržištu. Priredila Biljana Jovićević.
Ovo je francuska revolucija, ovo je novo izdanje francuske revolucije, to je izvanredno. Ljevica je pobjedila, ljevica je pobjedila, imamo 5 godina na raspolaganju da promijenimo sve. Riječi su ovo razdraganih građana Pariza na Bastilje trgu gdje se proslavljala pobjeda François Hollande i označavao kraj ere sarkozizma u Francuskoj. Proživljavamo velike trenutke, lijepe trenutke. Moramo ovu pobjedu napraviti ne kao pobjedu osvete ili nadbacivanja, inata ili ljutnje. Ne. Lijepa i velika pobjeda koja će pokrenuti zemlju, učiniti je sretnijom i ujediniti nas, uzvratio je razdragani Olan pristalicama. Obraćajući se prvenstveno Francuzima, akcenat je stavio na ono što je bilo u središtu kampanje, više razumijevanja za male ljude i pravednija raspodjela tereta krize. Nakon kratkog slavlja, novi francuski predsjednik, koji će dužnost formalno preuzeti 15. maja, već danas evropskim liderima izlaže svoj plan prema kojem bi politika podsticanja privrednog rasta trebalo da zamijeni godine rigorozne štednje. Prvi kontakti počinju sa Njemačkom. Oči Europe i svijeta uprte su u nas, bit će ovo i novi početak za Europu, kaže Oland. Neki od Olandovih najbližih sagovornika u prvim intervjuima rekli su da nije sigurno da će Pariz ratifikovati sporazum o fiskalnoj disciplini koji su dogovorili evropski lideri, a utvrdili ga Angela Merkel i Nicolas Sarkozy. No među prvima koji su čestitali Olandu na pobjedi bili su njemačka kancelarka Angela Merkel, koja ga je pozvala u Berlin, i britanski premijer David Cameron. I predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama telefonirao je noćas novo izabranom predsjedniku Francuske. Pozvao je Olanda da posjeti Bijelu kuću prije samita grupe 8 ovog mjeseca u Camp Davidu. Očekuje se da će Holand učestvovati i na samitu NATO-a u Chicagu, također u maju. U drugoj članici Evropske unije Grčkoj rezultati izbora ne daju razloga za slavlje nikom. Dvije proevropske grčke partije, koje su krajem prošle godine formirale koalicionu vladu, PASOK i Nova demokratija, sa ciljem da održe rigoroznu politiku štednje, imaće u budućem parlamentu samo 149 od ukupno 300 poslanika i neće imati apsolutnu većinu, pokazuju rezultati na osnovu 99% prebrojanih glasova. Te dvije stranke koje se smjenjuju na vlasti posljednjih 38 godina, a koje birači smatraju odgovornim za tešku privrednu i socijalnu krizu kroz koje prolazi zemlja, doživjele su na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima, kako se procjenjuje, istorijski debakl.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u Srbiji. Njemačka Deutsche Bank, ukoliko uskoro počne da posluje u Srbiji, bila bi najveća banka koja je posle 5-oktobarskih promjena došla u ovu zemlju. Iako na domaćem tržištu već rade velike evropske finansijske institucije, ekonomisti procenjuju da bi dolazak njemačkog giganta mogao da znači i veliku šansu za privredu Srbije. Biljana Stepanović, direktorka Business Info Grupe, rekla je za naš program da bi prisustvo Deutsche Bank predstavljalo jasan, pozitivan signal drugim stranim finansijskim institucijama i investitorima.
Sama činjenica da dođe u Srbiju jedna Deutsche Banka govori o tome da je ovakva finansijska institucija procenila da je Srbija dobro tržište i dobra destinacija da u njoj velike kompanije i finansijske institucije budu. Ako Deutsche Banka dođe u Srbiju ili ako, na primjer, kao što se sve više govori, kupi komercijalnu banku, onda je to ozbiljna stvar zbog toga što za njom dolaze i njeni veliki klijenti. Oni znaju da je tu stabilno, imaju sa kim da posluju i prosto je to onda krupna stvar za Srbiju.
Deutsche Banka sa ovdašnjim vlastima pregovara o kupovini komercijalne banke, najveće u domaćem vlasništvu, i ekonomisti prognoziraju da bi ta transakcija mogla da se dogodi već ovog leta. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, kaže za naš radio da dolazak bilo koje banke, bila ona i najveća u svetu, ne može nekoj zemlji bitno da poboljša ambijent za investicije bez suštinskih ekonomskih reformi. Međutim, on očekuje skori dolazak ruskih banaka koje prate velike projekte svoje zemlje, kao što je gasovod Južni tok.
Zašto bi davali takozvane transakcione takse nekoj drugoj banci kad to mogu kroz svoju banku da urade? Jel tako da ova solucija sa Južnim tokom, uparena sa NIS-om i sa proizvodnjom derivata, otvara ogromne mogućnosti Rusima koji imaju viškove kapitala. Mi imamo jedan strategijski jako važan položaj za Ruse, jer smo na raskršću raznih koridora i oni imaju interesa da ulažu u našu infrastrukturu prije svega i na taj način da zauzmu vrlo dobru poziciju u centralnoj Europi.
Najveći ulagači u Srbiju do sada su Italija, Austrija, Grčka, Norveška i Njemačka. Biljana Stepanović zaključuje da Srbija u posljednjih 12 godina ipak nije privukla previše svjetskih kompanija i finansijskih institucija i da predstoji još posla kako bi napredovala.
Oni ne vole visoku inflaciju, oni ne vole nestabilnost kursa, ali ozbiljnim dugoročnim investitorima je najvažnija stabilnost. Znači predvidljivost i to kuda ste vi krenuli, da neće biti naglih, turbulentnih i drastičnih promjena, da smenom vlasti dođe do potpune promjene politike neke zemlje. Svaki ozbiljan investitor od toga najviše zazire. Znači, ako vi sve ove uslove obezbedite, onda kod vas dolaze i krupni investitori.
Rekla je Biljana Stepanović, inače u periodu od 2001. do 2011. godine u Srbiji je ušlo ukupno 15,1 milijardi evra direktnih stranih investicija. Samo 15% bila su greenfield ulaganja, dok se ostalo odnosi na kupovinu preduzeća u privatizaciji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovih dana navršava se 20 godina od kada je lider radikala Vojislav Šešelj na skupu u sremskom selu Hrtkovci pročitao spisak nepodobnih građana hrvatske nacionalnosti koji su zatim pod pretnjama ubrzo morali da se isele iz svojih kuća. To je bio početak progona nesrpskog stanovništva iz Srema u naseljima Kukujevci, Golubinci, Novi Slankamen, Šid. Tokom tog šovinističkog divljenja 90-ih u Sremu i jugozapadnom dijelu Bačke ubijeno je i nestalo 25 građana hrvatske nacionalnosti, a na hiljade se pod pretnjama iselilo. Da li se situacija u ovom dijelu Srbije barem delimično vraća na prethodno stanje, istraživala je Vesela Laloš.
Slaven Bačić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća, kaže da su i nakon 20 godina posljedice vidljive, pre svega u drastično promijenjenoj strukturi stanovništva.
Moram reći da su i dan danas ljudi zaplašeni. Oni koji nisu otišli, mislim, dobro sećaju svega toga i najrado pričaju o tome. Ja sam kao predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća bio u kontaktu sa više ljudi iz tih selu. I dan danas im se u nekom trenutku na ulici ili na različite načine prebacuje kako su ustaše, kako su Hrvati i tako dalje. To rezultate tog, ja, to je definitivno etničko čišćenje, su vidljivi. Kukovići su bili 98% čisto hrvatsko mesto. Danas ima svega dve hrvatske porodice i još tri mešovite. Predsjednik udruge proteranih Kukovića je rekao da nisu paravojne snage i parapolicijske vršile teror, nego su upravo specijalne snage policije su vršile premlaćivanje, da je to vršeno u policijskoj stanici u Šidu na najgrozniji mogući način.
Da li su krivci pronađeni?
Naravno da nisu. Ne samo da tužilaštvo to ne radi, iako su mnoge stvari notorne, nego jednostavno nemate ni onoga ko bi svedočio. Svi oni znaju, i oni koji su otišli, i oni koji su ostali tu, znaju ko je to radio, žive sa njima. I sasvim je, ja bih rekao, prirodno da nema procesuiranja tih ljudi, jer ako su oni dalje u tom sistemu, da se ljudi plaše o tome govoriti, i oni koji su tu ostali, najradije se toga ne žele sećati.
Đorđe Subutić, predsjednik Vojvođanskog kluba, koji kao nevladina organizacija godinama nastoji da javnost ne zaboravi ove tragične događaje, navodi da je pravosuđe svih ovih godina potpuno nezainteresovano za taj zločin.
Tadašnja vlast je prećutno tolerisala progon nesrpskog stanovništva u Sremu, posebno Hrvata, a ova sadašnja vlast ignoriše tu činjenicu. To je jedan od zločina bez kazne. Hrvati u Sremu i Vojvodini su nedužna žrtva rata kojeg Srbija nije vodila.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Naprednjacima najviše mandata u parlamentu slede demokrate, socijalisti duplirali broj poslanika, pokazuju nezvanični rezultati izbora. OEBS pozdravlja mirno sprovođenje izbora na Kosovu. Do početka pregovora sa Evropskom unijom treba rešiti još pitanja, poručio šef delegacije Unije u Srbiji, De Jer. Francuska, konačni rezultati, Hollande 51,62, Sarkozy 48,38% glasova, Vladimir Putin i zvanično po treći put na čelu Rusije. Vrijeme do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 24 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nena Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.